varði engin úti hérna á Hrútafjarðarhálsi?
Jú. Það var hægt víða.
Já. En þeir á kannski gengið eftir hæðinni?
Ekki. Nei. Og svo var hann annað villast og kálu, annað ræðilega mikið. Einu sinni kom hingað maður, þá var ég nú krakki. Og það búið að vera stór tíð. Ég held næstu því í viku og grimmd og svart. Og þegar við ætlum að fara hátt kvöldi, þá var bari. Svo pappi minni fór nú til dyrana. Og þá var maður úti fyrir. Berhöfðar og berhöndur. Það er þá verið að vilja dyr á sandinn. Lengi. Og hann hétt Jón Jakob, var bróðir Ebenezer Árnasonar. Ég með heitt hann hann.
Jú.
Hann er stórkæli. Höndum og fótum.
Já.
Og bakaði við honum alla nóttina. Hann hafði niður í klaka. Og var hér í viku, svo að fara með hann út að kirkjúkvæmið, þá var Ingimundur Árnason. Þar, Ingimundur hérna Jakobsson, þar bóndi og hann tók hann til, hann var, hætti ég, skottulæknir, eitthvað svona átti við lækningar og hann var lengi hjá honum. Það voru engin læknir, það var Júlíus í Klömbrum,